أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات
وعادت قوانا بعزم الأبات
يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما
Gdje smo stali, ko zna?
Uglavni hul.
Uglavni
hul. Hul.
Ove nas pauze ovako malo zaustave, ali ne može bez njih. Je li bio? Taj. Od milosti stvoritelja Tebareke ve Teala jeste što je učinio ljudima da mogu u određenim vremenskim periodima činiti djela za koja se dobijaju neizbjedne nagrade, odnosno nemoguće je takve nagrade dobiti u drugim vremenima, da kažemo u nekakvim običnim, normalnim vremenima, je nemoguće takve nagrade dobiti. Pa samo što prođe mjesec Ramazan, odmah nakon njega ima nova sezona ibadeta, a to je mjesec Ševal i 6 dana posta u njemu. Samo što se završi taj, dolazi mjesec Zulhidžet, dolazi hađ i dolazi prvi 10 dana Zulhidžeta koji su posebno vrijedni. Naravno, između njih je šta? Zulkaan, je li tako? A nakon toga dolazi odmah mjesec Muharram, u kome se mi sada trenutno nalazimo. Znači, sezona iza sezone i uglavnom u tim mjesecima ima nešto što je posebno vrijedno, o čemu je imam Ibn Ređeb, rahimehullahu ta'ala, napisao posebno djelo koje zove Lataiful Ma'arif, u kome je govorio o vrijednostima 12 mjeseci i onome što se nalazi u njima. Mi se nalazimo sada u mjesecu Ređebu, koga je uzvišeni Allah tebarek ta'ala spomenuo u Kur'anu. Spomenuo ga u Kur'anu. Hoće li vam neko kazati gdje je to spomenuto u Kur'anu? Gdje je spomenuto mjesec Ređeb?
U Muharram.
Mjesec Muharram. U Muharram. Mjesec Muharram je spomenut u Kur'anu.
Da nije ova četiri svijeta kad spominje.
Bravo. Pa nisam ja pogrešio, i Ređeb je spomenut tu.
Jes, tako.
I Ređeb je jedan od njih. Oni su, znači, sveti mjeseci koji su spomenuti, općenito spomenuti u suri Teube, i uzvišeni Allah te barek ve taala kaže inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Od njih broj mjeseci kod Allaha je 12 mjeseci na dan kada je stvorio nebesa i zemlju. Od njih su 4 sveta. Zalike dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. To je prava vjera, pa nemojte u njima sami sebi nasilje činiti. Pa su ta mjeseca 4 posebno vrijedna i u njima je grijeh veći nego u drugim mjesecima. Pa tako. Grijeh je na šta? Na tom, kao što je grijeh ovaj, u haremu veći nego na drugom mjestu. Ome jurid fihi bil hadin bil zulmin nuzikhu min adabin alim. Grijeh u haremu, znači ima posebnu dimenziju, tako, jer na odabranim mjestima gdje je bila posebno šta? Veći. Pa je grijeh na Kerbeli veći nego na drugim mjestima. Zbog vrijednosti čega? Je li tako ili nije tako?
Nije.
Pa nije tako. Znači, vrijedno je ono što je šerijatski određeno da je vrijedno, a ne što ljudi postaje vrijedni. U protivnom, svačija će kuća biti najvrijednija. Je li tako? Pa su spomenuti ovi mjeseci općenito u Kur'anu, a došlo je njihovo pojašnjenje u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako došlo u hadisu Ebu Horejre, kod Buharijeg muslima, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: Ezzemanu istedara kehijetihi jevme halaka Allahu samavati l'ordu. Esenetu isna ašara šahran minha arbatun hurum. Thelathetun mutevalijat. Thul kade, thul hijđe, vol muharram. O ređepu mudare alladhi bejne džumada wa šaban. Kaže, vrijeme se je vratilo, kaže Rasulullah s.a.v. Vrijeme se je vratilo u prvobitni položaj kao onoga dana kada je uzvišeni Allah. Kada je uzvišeni Allah azuđala stvorio nebesa i zemlju. Godina ima 12 mjeseci. 4 su sveta. Od ota 4 sveta su 3 uzastopna. Dhul-Qa'de ili Dhul-Qa'de, Dhul-Hijđe i Al-Muharram. I Ređep Mudara koji je između Džumade i Šabana. Pa hadis znači da se je vrijeme vratilo kao onaj dan kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju, to što su Arapi pomjerali mjesec Al-Muharram da se ne bi borili, da mogu se boriti, pomjerali ga, pa ga pomjere, pa ga maknu, pa na drugome. I tako je Muharram kružio dok se nije vratio ponovo na mjesto koje mu pripada, tako? Da dođe poslije Dhul-Hidžeta. Pa kada se je taj vratio i taj dan kada je kazan ovaj hadis, Ezzemanu istedara kehejeti i jeume halak Allahu samavati u lard. Vrijeme se vratilo, kružilo i vratilo se na mjesto onako kako ga je uzvišen Allah stvorio. Misli se da je mjesec, znači Ređep, odnosno Al-Muharram, dobio svoje pravo mjesto i ostaje na tom mjestu do sudnjega dana. Četiri su sveta, pa je spomenuo tri uzastopna i odvojen Ređep, koji je Ređepu Mudar. Pripisan je plemenu Mudar, zato što je Mudar pleme posebno vodilo brigu o čemu? O tom mjesecu. Pleme je Mudar posebno, znači vodilo brigu o tom mjesecu i nije ga, znači, zapostavljalo. Odnosno, davali su mu njegovo pravo više nego drugi ljudi. Pa je pripisan, znači, tom plemenu protivnom, Ređep je, jel, sveti mjesec, mjesec vina. Došlo je u hadisu koga bilježi muslim od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Eftalu sijami ba'de Ramadane sijamu šehrillahi al-Muharram wa eftalu salati ba'de al-Faridati salatul lejl. Najbolji post nakon Ramazanskog je post u mjesecu Muharram. A najbolji namaz nakon propisanog je noćina. Najbolji post je u mjesecu Muharramu, nakon čega? Nakon Ramazana. To je značenje hadisa, je da post u mjesecu Muharramu, koga posti cijelog, je bolji od bilo kog drugog, osim čega? Osim Ramazana. Pa postiti cijeli Muharram je bolje nego posti cijeli Šaban. I post cijeli Muharram je bolje nego posti cijeli Dhul-Hidžet. Ali ne znači da je svaki dan iz mjeseca Muharrema bolji od svakog dana iz drugog mjeseca. Ne Ramazana svakako, definitivno. Govorimo mimo Ramazana. Ramazan je ovdje isključen. Ramazan je poglavar. Pa recimo, postiti jedan dan u mjesecu Šabanu ne znači da je taj nužno dan bolji od bilo kog drugog dana iz drugih mjeseci, mimo čega? Mimo Ramazana. Pa recimo, dan Arefata je bolji od dana Ašure. Dana Arefata je bolji od dana, jer on je skupljio dvije godine. A dana Ašure je skupljio šta? Jednu godinu. Pa je bolji mjesec, ili dan Arefata je bolji u tom pogledu od čega? Od dana Ašure. A dana Ašure je sastavni dio kog mjeseca?
Muharrema.
A dan Arefata? Dhul-Hidžeta. Pa znači, jedan dan iz Dhul-Hidžeta može biti bolji od jednog dana u Muharremu. I bolji je dan Arefata od bilo kog dana u Muharremu. To je ponovo. Ali post kao post cijelog mjeseca ne. Tako bi se hadis mogao ispravno razumjeti i na takav način bi moglo nestati ovaj prividne nekakve oprečnosti koja ima među, znači među hadisima. Isto tako, recimo, post prvi 10 dana Zulhidžeta može biti bolji od prvih 10 dana, isključujući od dana Šure, a mjeseca Muharram. Ili post 6 dana Ševala i slično tome. Ili mogu biti na istom stepenu i tako dalje. Ali mjeseca kao mjeseca, nema sumnje da je tu šta? Mjesec od Muharram, poseban nakon čega? Nakon Ramazana. Kao što je noći namaz najbolji nakon čega? Propisano. Dobro. Je li noći namaz bolji od podnevskih sunneta ili sabahskog sunneta?
Nije.
Zato što za Hadisu kaže šta?
12.
Poslanik sa osrem kaže najbolji namaz nakon propisanog je noćni. Je li bolji noćni namaz od podnevskih sunneta? Jeste. Jeste on tom Hadisu jeste bolji. To što se nagrada navodi ko klanja 12, ući u džen, to je posebno, to je nagrada. Ali mi govorimo ovdje šta je bolje. Imamo li jasan dokaz šta je bolje? Hadis jasan. Bolji je nakon čega? Elhamdulillah. Nakon propisanog namaza, najbolji je šta? Noćni. S tim što jedan dio učenjaka kaže jeste najbolji je noćni, ali su sunneti bolji od farza. Od noćnog namaza, sunneti, podnevski, ne znam, sabahski, akšamski su bolji od čega? Od noćnog namaza. Zašto? Kažu kada je rečeno, bolji je, najbolji namaz nakon, propisanog je noćni, misli se na propisani namaz i sve što je vezano za propisani namaz. U redu? Sve što se tiče, a sunneti se tiču čega? Propisanog namaza. Farsa. Pa kažu u tom kontekstu. Iako hadis, kada više po hadisu s pojedinačnim značenju, oni učenjaci koji kažu da su da je noći namaz bolji, odnijeli bi pobjedu, tako? Iako ima i ovo drugo mjesto da je, ne mora to samo određivanje šta je bolje, možda praktično nema posebne nekakve vrijednosti, jer sunnet ima i svoju vrijednost, noći namaz ima svoju vrijednost, pa šta god da je bolje, čovjek koji je propisano da čini, znači jedno i drugo. Jer u redu. Pa je hadis došao, znači, da ukaže na vrijednost čega? Posta u mjesecu? Muharram. Posta u mjesecu? Muharram. I došlo je u... Možda će neko kazati, dobro, nakon ovoga, u hadisu navodi da najbolji post u mjesecu Muharrem. Od poslanika s.a.v. nije potvrđeno da je postio Muharrem koliko kako je potvrđeno da je postio Šaban. Jel u redu? Pa kako pomiriti to da je poslanik s.a.v. poticao na post u mjesecu Muharremu, a nije potvrđeno da je on toliko postio Muharremu kao što je postio u Šabanu? Učenjaci kažu da bi razlog tome je mogao biti da poslanik s.a.v. nije mogao postiti radi džihada, ili radi puta, ili radi bolesti. Imao je opravdanje da nije postio u čemu? U Muharremu. Ili da je saznao za vrijednost Muharrema pred kraj svoga života. Pa nije imao priliku da ga šta? Da ga pusti. Ali nam je kazao, je li tako, šta da činimo? Pa je to dovoljno. Rekao nam je šta da činimo. Nije došao ni od poslanika s.a.v. da ikada klanjao prije jacije. Kada bi se slomili i vrtili hadijske zbirke, tražili hadis da je poslanik sa osvijem klanjao on, da je klanjao prije jacije, nema ništa. Ni dva, a posebno ne 4 rekata. Toga nema. Ali imamo hadis u kome se kaže između svakog ezana i kameta su 2 rekata. Pa i ako nije prenešeno od poslanika sa osvijem da je klanjao, šta? Prije jacije, dovoljno je to što je uputio nas i rekao nam, znači, da ima namaz šta prije jaci. Što ne znači da čovjek treba ostaviti tako 2 rekata prije čega? Prije jaci. Što nije lijepo nikako. Čovjek sjedi u džamiji i priča ili gleda po džamiji, snima luster kakav je, a ljudi klanjaju 2 rekata ili 4, on sjedi i ne gleda. To nije lijepo. Dok kad se ezan prouči, ako imaš mogućnost, odmah priđeš i klanjaš dva rekiata. Jer je poslanik, sam rekao, između svakog ezana i ikameta su šta? Dva rekiata, ali je rekao onome ko želi. Pa je ostavio šta? Ukazao ti je da ima tu namaz i da je to hladni plijen, onako ga ne želiš uzeti, to je tvoja stvar. A možda ta dva rekiata budu presuda na sudnjem danu da uđeš u džennet. Stavi na jedna stranu ta svage stavljena dobra djela, na drugi ta svage loša djela i izjednačilo. I ti si od ashabul e'raf, ljudima koji će biti na bedemima. Trebaju ti ta dva rekiata. Tražiš od žene, neće da čuje. Tražiš od sina, još gore. Od babe, niko neće da te, niko te ne zna. A ta dva rekiata da si klanjao, mogu biti presudna o tvoji dobri djeli. Kaže poslanik sa osrame u hadisu koga bilježi vam Muslimun Abu Sejd al-Hudrija: ma min abdi jesumu fi sabilillahi jevmen vahiden illa ja'ala Allahu bejnehu o bejnen nari hendakan seba'ina harifa. Nema ni jednog čovjeka koji posti jedan dan na Allahom putu a da uzvišeni Allah neće učiniti između njega i vatre džehennemske ponor, hendek, kanal, provaliju od 70 godina. Znači, nećete pršiti vatra džehennemska. Udaljen si, dovoljno od nje da te šta? Kaže se, jedan dan fi sebi na Allahovom putu, ne mislim se u džihadu. Bilo gdje. Na Allahovom putu, radi Allaha da postiš, imaš tu nagradu. A u hadisu Ebu Umame, koga bilježi imam Nesaja u svome sunenu, vjerodostojni hadis, kaže se: ma min abdin jesumu lillahi ta'ala jeumen, evo jesumu fi sabilillahi jeumen, illa ja'ala Allahu bejnehu o bejnen nari hendakan kema bejne sema i urad. Ko posti jedan dan na Allahom putu, da će Allah udaljiti između njega i vatre tim ponorom kao što je nebesa i zemlje. Kao što je između nebesa i zemlje. I zato kada je došao Ebu Umame al-Bahiri, kako je došao kod imama Tirmizi u njegovom sunenu, došao je i kaže: ja Rasulallah, murni bi amel. Kaže, naredi mi nešto da radim. Uputio na kako djelo. Ovaj hadis bilježi ko? Kazimus Tirmizi. Bilježi ga imam Nesaji u svome su, Mučteba. A hadis prethodni u kome je rekao da će učiniti između njega i ovaj vatre džehennemske kao između nebesa i zemlje je kod Tirmizi. A prethodni hadis prije njega, Ebu Sejd al-Hudrija je kod Muslima u Sahihu. Da će učiniti između njega i vatre ponor od 70 godina. Kaže: ja Rasulullah, murni bi amel, naredi mi nešto što ću raditi. Hoću da mi ti kaže što ću ja raditi. Kaže: alejke bis saum, fa innehu la idla lehu. Kaže: drži se posta, jer nema ništa ravno postu. Pa kada je to čuo, kaže: ja Rasulullah, murni bi amel. Kaže: Allah posljednje, opet mi naredi nešto drugo da radim. Kao da kaže: daj mi nešto bolje. Daj mi nešto bolje. Pa je poslanik, sam sve razumio, kaže: alejke bi saum fe innehu la idla lehu. Kaže: drži se posta, jer nema, kaže, bolje god posta. Nema bolje god posta. Pa je poslanik, sam sve ukazao time na najbolji, a naročito kada je taj post potvrđen, znači to u bilo kom danu, a naročito ako je došla potvrda u sunetu da, i poticaj da se šta posti u tom vremenu. Pa je post u mjesecu, znači u Muharremu, posebno vrijeme. I došlo je u hadisu Ibn Abbasa da je poslanik sa osvijem došao u Meku, odnosno došao u Medinu iz Meke i našao židove da poste taj dan. Pa je upitao: ma hada? Kalu jeum salih, neđa Allahu azza wa jalla fihi Musa wa qawmehu min aduvihim, kaže, to je jedan lijep, dobar dan. Allah je u njemu spasio Musa a.s. i njegov narod od neprijatelja. Kaže, pa ga je postio Musa i mi ga postim, kaže židovi. Pa je rekao poslanik s.a.s. Nahnu ehakku bi Musa minkum, fesamehu wa emana bisija. Kaže, mi smo preči Musa a.s. od vas. Pa je postio taj dan i naredio da se posti. I naredio da se posti. To je hadis kod Buhari od Ibn Abasa. Ima hadis kod Muslima od Ibn Abasa, u njegovoj verziji drugoj se kaže, pa su ashabi se požalili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kažu Allahu poslaniče, ovaj, pa oni poste taj dan. A poslanik je sallallahu alejhi ve sellem volio da poklopi se sa židovima i kršćanima onome što mu nije šta. Zabranjeno, tako? Što mu nije bilo zabranjeno. Kaže, oni ga poste. Kaže, ako naredne godine doživimo, postit ćemo i deveti. Pa nije poslanik, ali sam doživio narednu godinu. Pa nije doživio, poslanik, ali sam znači narednu godinu. Ibn Abbas je govorio, kako došao kod Buharije, kaže, mara ej tu nebija, sal sam je teharra, sijame, jaumi, faddalehu ala gajri ila hadal jaum. Kaže, nisam nikad vidio poslanika, sal sam da posebno gleda da posti jedan dan u mjesecu, i da mu daje prednost na drugima kao što je ovaj dan. Na koji dan misli? Dana šure. U omisle hada šahr i ovaj mjesec. Na koji mjesec misli? Na Ramazan. Na Ramazan. Nije na Muharram. Rekli smo prethodno da nije potvrđeno da je poslanik samo što šta? Postio? Muharram. To je upravo kontradiktornost, tako? Ne. I ovaj mjesec misli se na mjesec Ramazan. Misli se na mjesec Ramazan. Nisam, kaže, nikada vidio da daje prednost nekom danu u postu. Zato što od taj dan, kako došao od Isebu Katade kod muslima, ahtesibu ala Allah, ennehu ju kefiru, esene, esene, eleti, kablehu. Kaže, očekujem da će Allah sa tim danom iskupiti post godine koja je bila prije njega. Dok će dan Arefata iskupiti prednju i prijašnju i nakladnu godinu, znači od manjih grija. Zato što je dan Arefata dan poslanika sa osam. A dan Ašure je dan Musao, pa je poslanik sa osam najbolji poslanik. A, i onda sigurno njegov dan je bolji. Je nama dozvoljeno da kažemo da je jedan poslanik bolji od drugoga? Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, tabarak je oteala, la nufarriku bejne ahadim minhum. Ne pravimo nikakvu razliku između poslanika. Dozvoljeno je čovjeku da kaže da je jedan poslanik bolji od drugoga, da je poslanik sasvim najbolji. Da je ulu lazmi minar rusul, da su bolji od ostali poslanika, da su ostali poslanici bolji od ostali šta? Vjerovjesnik. A to ne pravimo razliku, misli se, u smislu poštivanja, cijenjenja, s jedne strane, i naročito potvrđivanja da su oni svi prenijeli šta? Poslanicu. U tom kontekstu nema razlike. Da su svi prenijeli ono što je uzvišeni Allah zaželio tražio od njih. U tom nema razlike. Ili da pravimo razliku da želimo time što kažemo raspravljaš sa židom i kažeš naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji poslanik. Želeći time da degradiraš Musa, to je haram. Zabranjeno. I ako to čovjek želi da time omalovaži poslanika, može ići dalje od harama, može doći do kupra. U tom kontekstu nema. I sjećate se da smo govorili da nije čovjek, ulema je govorila, da nije dozvoljeno čovjeku kazati, čovjek pastir čuva ovce i ti mu kažeš, ti si pastir. Kaže, pa i poslanik je bio pastir. Je li bio pastir poslanik? Jeste. Ali tu nije dozvoljeno kazati da je bio pastir. Možeš kazati šta je malo što o tome da čovjek bude pastir, da se bavi, ovce su dženecke životinje, ali da kažeš poslanik, ja sam bio pastir, ne. Jer tu se spominje pastir u pozitivnom negativnom kontekstu. U negativnom kontekstu. I ti poslanika sad dovodiš u jedan negativ. To je zapravo. Ali da se kaže općenito poslanik, sam sam je pastir bio, drugi su sahabi bili pastiri čuo, u tome, o drugi jeli poslanici, bilo među ima koji su bili pastiri, u tome nema nikakve smetnje. Nema nikakve smetnje. Pa je poslanik, znači, posebno postio ovaj dan zbog njegove vrijednosti. A to je dan dana Ašure. I postio ga je poslanik sa sebe prije dolaska u Medinu. Postio ga u Mekke. Ovdje se nama se kaže kada je došao u Medinu, zatekao je Židove. Ali imamo hadis Ajše kod Buharije u Sahihu, kaže postili su kane jeumu Ašura jesumuhu ili tesumuhu Kurejšun fil džahilije. U kane nebio sam jesumuhu. Kaže, postili su Kurejšije taj dan u džahilijetu. I kaže, postio ga je poslanik. Pa kada je došao u Meku, zatekao je Židove i kršćane da ga poste. U Medinu. Kada je došao u Medinu, zatekao je Židove i kršćane da ga poste. Tako došao u Medinu. Pa je pitao šta je, kažu da, pa ga je postio. Pa je taj post toga dana, znači, bio i ranije prisutan. Nije izrečito gdje, u Medina. Hadis i Ajša radijallahu ta'ala anha jasniji po tome pitaju nego hadis šta Ibnu Abbas. Ajša je doživjela post poslanika, sa osnovim post Ašure u Mekke? Je li nije? Nije. Dobro. Može li onda to biti prihvaćeno?
Može.
Što?
Možda je poslanik sa osnovim.
Možda je poslanik. Možda je pričao poslanik. Možda je pričao Ebu Bekr. Možda je pričao neko drugi od ashaba. I ovo se zove u hadijskoj nauci kako?
Mursel.
Bravo. Murselu sahabe. Nije samo mursel. Murselu sahabe. Jer mursel je daiv. Murselu sahabe su vjerodostojni hadisi. Ibn Abbas priča nešto što nije doživio, što je bilo poslanika u vrijeme, prvom tom vremenu čega? Daveta. Ibn Abbas je umro, ili ovaj, umro je poslanik, sam kada Ibn Abbas imao 15. godina. Ili između 13. i 15. ono razilaženje među ulemama. On je znači rođen prije hidžre par godina. Kako ti možeš pričati šta je bilo u vremenu, ne znam, kada je poslanik počeo dolaziti objava u vremenu kada su muslimani bili maltretirani u Mekki? To je murselu sahabe, ali to nije sporno kod hadijskih stručnjaka. Jer se takvi rivajeti šta? Prihvataju zato što u tom vremenu postoji mogućnost da je to čuo od poslanika ili od drugog sahaba. Postoji mogućnost da je čuo od tabina. Postoji mogućnost. Postoji mogućnost. Imamo, znači, ovaj, imamo skupinu hadisa gdje su tabiini čuli, ashabi čuli od tabiina. Veliki tabiini čuli od starih ashaba, ovi bili mladi ashabi nisu čuli, pa su on to čuli. Taj je broj hadisa mali, Ibn Hadžer je sakupio, tako da ne može se osnovu toga vratiti, jeli, hadis kao hadis. Dobro. Pa je poslanik, sam postio dan čega? Ašure u Mekki. Prije, znači, dolaska u Medinu. I ispravno je kod islamskih učenjaka mišljenje da je post dana Ašure prije Ramazana bio vađib. Da je bio fard. Da se je morao postiti. Jer imamo hadis Selem ibn Lekva kod Buhari i kod muslima da je naredio poslanik sa osnovim čovjeku iz plemena Eslem da oglasi među ljudima, znači muezinu, znači onome vlasti koji će oglasiti ljudima, kaže ko je danas jeo, neka ne jede ostatak dana. A ko nije jeo, neka posti, kaže danas je dan Ašure. Pa je zabranio onima koji su jeli da do kraja dana šta? Jedu. A poznato je da čovjek koji jede, ti su Ramazan bio putnik. Putovao si, putovao i došao u Sarajevo u 10 ujutru. Vratio s puta. I evo, već si doručkovao gore negdje. U Zenici. Je li bio dozvoljeno da doručkuješ? Jeste, zato što si šta? I došao si kući i nakon toga smiješ li jezdu do kraja dana? Smiješ. Ispravno je da smiješ. Ja nisam taj dan bio dužan. Nisam ga zapostio šerijatski. Žena se očistila u 12 popodne i počela klanjati. Morali ostatak dana postiti do akšama? Ne mora. Ispravno je da ne mora. Ne mora, znači, ali je poslanik ovdje posebno zbog vrijednosti tog dana redio, znači da se taj dan više ne posti, da ukazuje na njegovu šta? Obavezu ljudima. Pa kada je propisan Ramazan, kako došlo u hadisu Ajše, kaže femen šae Feli je sumhu, omen ša'e eftar. Kaže, ko želi neka ga posti, a ko želi neka prekine post, odnosno neka ne posti. Jer propisivanje mjeseca Ramazana je dokinulo, znači, post dana Ašure. A prije toga bilo šta? Bilo obavezno. Pa je poslanik sa osam, znači, poželio da na kraju života doda uz taj dan još jedan dan, ali nije to uzvišenje Allah odredio. Pa se dan Ašure može postiti na četiri načina. Može biti da čovjek posti 10., 9., 10., 11. dan. Znači, da posti dan prije Ašure i Ašuri dan posle Ašure. I hadis u tome kontekstu ima kod imama Ahmeda i on je daje. Imamo post 9. i 10. dan i to je hadis Ibn Abbasa, on je kod Buhari u Sahihu i tu nema iškjala, nema tu nikakve nejasnoće. To je najbolje. Imamo post 10. i 11. dan Ašure i dan posle. I tako bi se moglo postiti onaj ko želi da razlikuje se, znači, od Židova. Da radi različito njima, da posti taj dan. Ne bi smetalo. Evo redu. Ne bi smetalo. Iako tome nema hadisa. Ali zbog, znači, muhalefe, zbog razlikovanja, neće smetati da radi. I imamo četvrti način, a to je da postiš samo 10. dan. Kažeš, ja ću postiti samo 10. dan. I za to je kazao šejh Osam Ibn Tejmije da je to mekru. Ibn Tejmije neka u nama kažu da je mekru. Iako bi Allah ta'ala na osnovu argumenta preče bilo kazati da je to dozvoljeno. Da nema tu, nije to mekru. Poslanik je samo postio taj dan. Kad mu je rečeno, kaže, postit ćemo nakon toga, dodat ćemo dan. Pa ne bi poslanik sa osam radio ono sve šta što je mekru. Naročito u vremenu današnjem, kad on to ne čine. Post, znači, ne bi bio mekru, jeli, da se posti samo taj dan zasebno, pa ko ne može posti prije ili poslije, dozvoljeno je, znači, da posti samo taj dan. Dobro. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do pitanja i govorili smo nešto o hula, znači o razvodu braka uz otkup. A ovo razvod braka treba staviti pod navodne znake. Mi ćemo vidjeti je li to razvod ili to nešto drugo. Šta je to? Ali eto, tretiramo ga razvodom u smislu da se supružnici šta? Rastali. Da su se rastali. Većina islamskih učenjaka kaže ako se razvod braka uz otkup desi riječima koje ukazuju na talak ili nije tog talaka, onda se desio talak razvod. Onda se desio šta? Talak ili razvod. A razilaženje se vodi ako nije desio se na takav način. Ako se nije desio jasnim riječima talaka ili nije to, šta je onda i kakav je propis? Tu imamo različita mišljenja. Jedan dio učenjaka kaže da je to talak ba'in. Da je to neopozivi razvod braka. Da se moraju šta? Rastaju se i da se tretira čim talakom. I to je stav imama Ebu Hanife i Malika i Šafije po novom mezhebu, za razliku od njegovog starog mezheba. I to je odabrao Ibn Hazm. Samo što on kaže da je to, a ba'in znači da je može vratiti u tom periodu. Da je može vratiti nakon tog talaka. I ovo mišljenje prethodno imama, ove trojice imama su odabrali isto tako Nehaji i Šabi i Zuhri od Tabina, Euzaji i Seuri i druga ulema. Prenosi su skupina ashaba, nije potvrđeno ni od koga od njih. Oni to dokazuju hadisom da je spomenuo poslanik, sam sve kad je spominjao hula, da je spomenuo da je to, kaže, razvedije jednim razvodom. Pa kažu, vidite da je hula, da je to razvod. Da je to razvod braka. Iako je došlo u vjerodostojnim hadisima, nije spomenuto ovo razvedije. Nije spomenut razvod. Znači, nije spomenuto razvod. I navode se i drugi argumenti od Ebu Bekra. Oprostite, od Umu Bekra. Lestamije da je došla Osmanu radijallahu ta'ala i da oni su tako to tretirao razvodom, ali i ta predaja nije, znači, vjerodostojna. I to se navodio dalije. Kaže šehr sam Ibn Tejmije, nije potvrđio ni jedan od ashaba da je smatrao razvod braka uz otkup, da ga je smatrao razvodom, talakom. Vidjet ćemo gdje je razlika. Zbog čega islamski učenjaci kažu, je li to ovaj razvod braka ili je nešto drugo? Drugo mišljenje kod islamskih učenjaka jeste da je razvod braka fes, da je ovaj otkup pri razvodu ovome i razvod koji se dešava da se ne tretira talakom, nego se tretira feshom, a to je razvrgavanje ili prekidanje ili ovaj poništenje bračne veze, poništavanje bračne veze. A nije šta? Nije talak. Nije talak. I ovaj stav imama Šafije po starom mezhebu i to je poznato kod imama Ahmeda u njegovom mezhebu ili njegovom mišljenju. I odabrao ga Ishak i Ebu Theur i Daude Zahiri i to se pripisuje Ibn Abbasu i odabrao ga isto tako Ibn Kajim su odabrali ovo mišljenje. Uznišen je Allah tabarak tala kaže el palako marratan. Kaže talak je dva puta. I onda nakon toga spominje fela džunaha alejhima fima ftedet bih. Onda spominje nakon toga hula. Pa je spomenut razvod braka i odvojeno od razvoda je spomenuto šta? Razvod uz otkup. Što znači da taj razvod uz otkup nije šta? Ne tretira se znači razvodom, jeli? Ne tretira se razvodom braka. I tako je to razumio Ibn Abbas kada je kada mu je to spomenuto, kaže, spomenuto je razvod braka i rekao je, ako je bio razvod uz otkup, znači hula, da to nije razvod i da je može čovjek ponovo oženiti. I navodi se u jednom hadisu koji ima različite puteve da je poslanik Osaleme tako presudio, da nije, znači, presudio razvodu uz otkup, da je to standardni klasični razvod, nego da je to znači posebna vrsta razdvajanja supružnika. I ono hvalim da je ovo mišljenje ispravnije i da je ono bliže ciljevima šerijata. Znači da je to šta? Razvrgavanje ili poništenje bračne veze, a nije šta? Razvod. Ovo dolazi, gdje dolazi u do izražaja ovo pitanje, da li je to razvrgavanje bračne veze ili poništenje, ili je to razvod. Dolazi do toga kada čovjek pustio je ženu dva puta. I nakon toga razvrgne bračnu vezu. Ili je pusti dva puta i nakon toga je oženi. I nakon toga šta? Jel se to, jel mu se broje ta dva puta? A? Prijašnji razvod. Jeste broji se, znači, ta dva puta. Razila, to nema razila, nego gdje se vodi razilaženje? Kada je pusti treći put, pa je oženi drugi, pa je ovaj vrati oženi. Da li mu se šta broji, mu se ne broji? Ide li iznova? Ili je? Sjeća se toga smo pričali o tome. Pa nekada dame. Dobro. Ovaj, nije bitno. Bitno je ovdje, čovjek je pustio ženu dva puta. I treći put, kaže ona njemu živ bio, hajde ti da se, hajde ti nagodimo. Evo tebi mehr koji si ti meni dao i da bude razvod, taj sporazumni, ako možemo tako kazati, ili uz otkup, da bude hula. Kaže, može. I on je razveden. I sada želi da je ženi ponovo, prošlo vremena, i ona vidjela da je teško bez muje, i on vidio da je teško bez Fatime. Kaže, hajmo mi ponovo iz početka. Ali to su bile šta, tri rastave. Kaže, moraš sudati za drugoga. Pa zašto? Pa tri puta sam te razveo. Ona mu kaže, pa nije ovo treće bio razvod. To je bio šta? Sporazumno, to je bila hula. I onda se raziđu i dođu na ono na što se razišli šta? Učenjaci. Džumur uleme kažu da je to razvod. Manjina kažu, to je razvrgavanje, poništenje, nije razvod. Nego u tom momentu samo poništena bračna veza. Jel u redu? Razumijete? Poništen bračni ugovor. I nema više. Nije desio se šta? Razvod. Pa bi po prvom mišljenju morao je oženiti drugi pa da živi sa njom, pa da je razvede, pa da se uda za njega. Jel? A po drugom mišljenju mogao bi on ženiti ponovo. Jer ima šta još? Jedan put pravo. Ima da je oženi. Jer je razveo je dva puta i ono treće se ne računa čime? Razvod. Jeste. To me je razlika. To me je razlika. Pa ispravno mišljenje, Allahu alem, da je to poništenje i razvrgavanje bračne veze, a nije talak. Osim ako je šta? Ko će mi kazati? A, ima neko da spasi skupinu. Uvijek je spašena skupina. Šta je radio? Izgovorio, na početku smo kazali, ako čovjek po konsensusu leme, ako bude hula, riječima razvoda, ili bude nije tom razvoda, onda je šta? Onda je talak, nema razilaženja. Ali se razilazi ako bude, kako? Riječima može, sporazumno, hoćeš li, evo ti pare, u redu, nije problem, desio se hula, sporazumno. E, u tom kontekstu, šta je sada hula? Kako ga definisati? Je li to razvod braka ili je šta? Poništenje bračne veze. Pa ispravno da je to šta? Da je poništenje bračne veze. I to odgovara, kažemo, ovaj, i hadisu poslanika, salosaname, i odgovara isto tako ovaj, ciljevima šerijata. Je li tako? Jer čovjek se igra kada je ono prvi i drugi put se igra, a kad treći put dođe razvod braka, vidi, čovjek pita, razvio sam, kaže, desio se razvod, jeste, alhamdulillah, ništa. Ali kada je treći razlog, ili treći razvod, da vidite ovaj, kako kako se pitanje prostavlja, kroz plačan glas, kroz glas pun jada, nevoljnika koji traži zaštitu nekakvu ili traži rješenje. Ali gotovo je. Čovjek treba razmišljati prije razvoda. Dobro. Koji su uvjeti da bude sporazumni razvod braka? Kula, kakvi su uvjeti? Hula je razvod braka, znači, to je šerijatski prvo postupak. Šerijatski opravdana stvar, šerijatski postupak, a u kome se određenim riječima, znači izrazom, traži razvod braka, supružnici, njih dvoje, i definiše se vrijednost, znači koja će se isplatiti supružnici. Pa ovdje imamo četiri rukna za hula. Moramo imamo četiri osnovne elementarna dijela bez kojih ne vrijedi sporazumni razvod. Prvo su supružnici. Supružnici. Suprug se tu naziva el-muhala. Ona se zove el-muhtelija. Jedno i drugo. I imamo način kako se to dešava. Zašto način? Zašto riječ? Zato što je bitno. Jer može to preći u šta? U talak. Tako kao što smo kazali. Ako je riječima, znači koje za sobom povlači talak. I imamo četvrtu stvar, a to je šta? Vrijednost. Vrijednost koja se plaća mužu, koja mu se daje. Koja mu se daje. Dobro. Prvi ovaj uvjet je el-muhala, a to je muž, suprug. Muž, znači koji to isplaćuje, odnosno koji prihvata tu ženinu ponudu. I kod islamskih učenjaka, kod fakiha, ima pravilo da pravo na prihvatanje razvoda uz otkup ima pravo onaj ko ima pravo dati talak. Jel u redu? Pa ne može se dogovoriti ovaj svekar sa snahom nešto iza leđa sinu. Sin otišao, otputovao sa snahom, dogovori da se razvedu, ne može on snahe smisliti organski, i hajmo mi snaho da mi to riješimo. I ona se dogovori, i njega niko ništa ne pita. Jer nema pravo dati ko? Talak. Babo, je li tako? Babo od muža nema pravo dati talak. Pa talak, to znači prihvata, odnosno onaj hula, prihvata čovjek koji ima pravo da daje, jeli, talak. Ako bi čovjek na smrtnoj posteli tražio od žene, ako bi se dogovorili za hula, taj brak je, odnosno poništenje te bračne veze, ispravno u tom momentu. Ispravno, jer je dozvoljeno čovjeku na smrtnoj posteli da da razvod braka šta? Je dozvoljeno na smrtnoj posteli da da razvod braka ženi? Jeste. Može dati razvod braka. Kao što može dati trudnici razvod braka. Imate ljudi koji smatra trudnici, se ne smije dati razvod braka. Trudna žena kada nema, kako nema nazova? Trudna, ne trudna, nikakve to veze nema. Samo što ona ima svoj propis posebno kada je trudna, po pitanju ideta i tako dalje, a u protivnom da trudnici razvod braka, u tome nema nikakve šta smetnje. Samo što se ulema razilazi kada se u tom momentu da razvod braka, da li će žena imati pravo na nasljedstvo ili neće. Jel u redu? Jer ponekad čovjek na smrtnoj posteli, žena, ne znam, nije mu nešto bila poslušna i kada je na smrtnoj posteli, kaže, sad ću ja dati talak razvod braka, da nema šta, pravo da me nasledi. Našto ako je taj razvod braka šta? Neopoziv. Ako je opoziv, hoće ga naslijediti. Hoće, ona je u propisu njegove šta? Žene. Kazali smo prvi i drugi razvod braka, ona biva u propisu. Ali ako da treći, e tada ako daje se razvod braka i potvrdi se da ju želi zabraniti, spriječiti joj miras, zato što je bila iz ovoga razloga nije bitno, onda nakon toga ili ima svoju djecu, a ona im je maćeha, pa djeca vrše pritisak na babu, razvedi je babu, da ona ništa ne dobije, u redu. Da nama pripadne. Ne, ona je babina žena i ona ima pravo na osminu sa tom djecom i nema joj se, znači, pravo to uskratiti. Pa izvrše pritisak, onda kadija kaže ne. I kolika je vrijednost da u jednoj zemlji ima kadija? Šerijatski, koji se Allah zaželj boji i koji ljudima daje njeva prava i hakove koje im je šerijat zagarantovao. A kako je to ružno kad imaju kadije, kome možeš tisnuti u džep kovertu i sve završi. Tisneš mu kovertu i napišeš u kovertu kakva je presuda. Ti napišeš presudu svojom rukom i tisneš mu kovertu i kadija samo pročitaš tako presudu na sud. E to ti je tako došlo. Danas u muslimanskim zemljama za 5 eura možete naći svjedoka da svjedoči šta hoćeš. Za 5 eura. Posvjedočit će ti sve živo. Ti mu napiši, on samo pročita, nauči na pamet. Sve kaže šta je. Izvaš se zakune najtežom zakletvom, ruku na Kur'an i stavi da je on to čuo i da je proda svoj ahiret za 5 eura. Pa su, tako, kako je rekao poslanik, kad je su trojica? Dvojica su u džahennemu, jedan je u džennetu. U džennetu je onaj koji zna i sudi po onome što zna. Sudi, udovoljava, Allahu je zaželi vjeri i postavlja pravdu među ljudima. To je kadija koji je u džennetu. Dobro. Pa bi se, znači, ovdje gledalo da li da čovjek, da li će naslijediti ili neće naslijediti, ili tako. A u protivnom, razvod braka, kao razvod braka desio se. I hula se šta? Opet desila. To nije sporno. Ali je, znači, samo pitanje nasljedstva. Pa Džumur kaže da neće naslijediti, suprotno mišljenju mama Malika. Ali dobro, došla žena i kaže na smrtnoj posteli, haj ti mene razvedi. Evo tebi nazad tvojih, ne znam, 100 maraka, 200, 1000, nije bitno koliko je dao mehra, razvedi ti mene. Može li se u ovome slučaju pripisati njemu da je želio spriječiti ženi nasljedstvo? Ne može, ona to traži, ona kaže razvedi me. Ne mogu te čekati, živ bio, znam da ćeš za koji dan preseliti, ali ne mogu to čekati. Hajde da mi to riješimo ranije. Znači, nema tu čega. Nema tu, znači, optužbe na njegov račun da je želio da je spriječi čega. Želio da je spriječi. Jer ona mora tu platiti, taj razvod braka mora platiti, taj razvod braka skup. Je li tako? Jer razvod braka, znači, treba biti u otkup. Vidjet ćete kad dođemo do ovoga šarta zadnjeg da vidimo da li treba to ili može i bez toga. Pa je, znači, košta taj razvod šta? Brak. I ako bi joj u tom momentu oporučio više nego što joj pripada, imaju pravo ostali oni nasljednici da se šta? Da se bune. I opet kod koga? Kod kadije. Opet kadije ne da. Jer nema u šerijetu je regulisano šta će ko koliko dobiti. Ti imaš jednu trećinu živio da sa njom raspolažeš. Da je daješ na Allahovom putu, a ostavi onim namjesnicima, onim nasljednicima, ono što je uzvišen Allah te barak tala propisao. Drugi uvjet je el muhtelija, a to je žena. Žena. pa se to ne može dogovoriti sa njenim šta? Nasljednicima ili babom, ne, mora se, znači, ona mora biti ta, ovaj, babo nakon stupanja u bračnu vezu, on je taj koji šta? Koji ima pravo da odbije. Da odbije šta? Bračnu vezu, tako. Ako ima pravo, ako nema opravdanja, nema pravo. I smatra se to adlom. Kod neke uleme je samo jedan put da babo odbije. Vjenčanje, znači djevojke koja sa momkom koji je njoj kuf, koji je njoj ravan, koji je adekvatan da bude njoj muž, ima pravo da ode kod kadije da se poželi da je kadija uda. Dok neka ulema kaže ne, kada se to potvrdi odbio jednog, pa drugog, dolazi jedan, pa drugi, pa treći, on svakome nešto iščrka. Pa iščrka će što je Adem, to je Benu Adem. On ima pri sebi i grijeha i mahana, ako to budeš čačko, onda moraš čekati ovaj meleka da dođe da ženi tvoju kćerku. Ali ako je odbije, znači bez razloga, e onda to je grijeh s njegove strane, on nema pravo da zatraži, znači, kad je da je vjenča, bez, znači, babe. Pa babo tu isključi kadiju i kaže, ako je tako potvrđeno, jel u redu, ima pravo, znači, da je... I nije dozvoljeno čovjeku, nije dozvoljeno to, ovaj, tek tako ići jedan put babo odbio djevojci da se uda za nekoga i odmah taj ode i koga nađe tamo. Daj, imađe ovoga noga i kaže, hajde ti mene da mi uzmem od babe bez... Gleda se zašto je babo odbio. Ponekad je čovjek odbio iz razloga koga on vidi da je razlog, da je ispravo. Ponekad prosuđuje, znači, ovaj, na način kako smatra da je to ispravno, pa odbije. Nego kada se potvrdi da želi da je, ili kaže otvoreno, nećeš za vehabiju. Isto je nećeš za vjernika, čovjek koji je u džami, jer niko sebe ne naziva vehabijom. Nećeš za čovjeka koji je u džami. Nećeš za čovjeka koji ide na predavanje. Nećeš za čovjeka koji samo razmišlja kako će otići u Meku i na hađ. Nećeš za njega. Udaj se za nekog prosječnog muslimana. Da tako. Prosječnog muslimana koji radi u kamatnoj banci, koji svake godine na more i koji zna džamiju, prođe pored džamije u Ramazan i u Bajram, prođe pored džamije i napravi baklavu za Ramazan. Takvog se muslimana udaj. A nećeš se udati za onoga koji samo klanja. Stalno na posteki. Znate što je posteki? Stalno na posteki. Ovaj. Tada babina, znači tada babine, taj, ovaj, njegova, znači, odgovornost prema kćerki otpada. Jer on otvoreno njoj spriječava osnovno njeno pravo, to je da se uda za čovjeka vjernika. Jest. Dobro. Dakle, mora biti žena da mu je šerijatski, da mu je šerijatska žena. Da bi se mogla izvršiti šta? Hula. Šta znači to da je šerijatska žena? Znači da se nisu na ulici našli njih dvoje. Vidjeli se u tramvaju, dopali se jednom drugom, gledali se minute, dvije i za ruku jedno drugoj zajedno žive. To nije šerijatski brak. I tu nema hula. To u osnovi nije brak. To u osnovi ne mora. Tako se nađu negdje, se vide, dopadnu se jedno drugom i ovaj. Vodaju se ili se ne vodaju i uzmu se. Odu njih dvoje kod matičara i matičar dole to pripiše bez svjedoka, bez babe, bez dozvole, bez ičega. To šerijatski se tretira brak. To se dunjalučki tretira brak. Po šerijatskim standardima to nije brak. Pa mora biti, znači, šerijatski, znači, mora biti bračna veza šta? Ispravna. Mora biti, znači, bračna veza ispravna da bi se mogla, znači, ovaj, da bi se mogla činiti ili hula ili razvod braka uz otkon. Dobro. Je li mora li mu biti žena? Ovaj, stvarna žena? Ili može da je u propisu žene? Kao, na primjer, žena razvedena. On razveo svoju ženu. Jer mu ona žena. Ona mu je u propisu žene. Kazali smo tako, govorili smo o tome. Prvi i drugi razvod, ona mu je šta u propisu? Žene. Ako preseli, nasljeđuje ga. Ima pravo da je vrati bez čega? Bez novog bračnog ugovora, bez novog šta?
Mehra.
Ima pravo da je vrati. Dobro. On je razveo i nakon toga u tom idetu želi hula od nje. Može li se sada tražiti hula u idetu, jer mu tad nije žena stvarna, nego je čega u propisu žene, ona je razvedena, ona je u propisu žene. Morao bi je prvo vratiti pa da mu bude šta? Stvarna žena, pa da onda, može li tome uraditi, znači, može li se raditi hula? Ako je bio talak ređa'i, ovaj opozivi razvod, kada je može vratiti bez čega novog mehra i novog ovaj bračnog ugovora, znači bez pristanka staratelja i tako dalje, onda ima pravo, znači, i može se u tom momentu znači tražiti hula. A ako je razvod poslije trećeg puta bio, onda to se ne može tražiti, jer mu nije tad u propisu čega. Oni nisu u propisu, znači nisu u propisu supružnika. Nisu u propisu supružnika. I čak i Mamed Mavrdi, šafijski učenjaka, navodi konsensus učenjaka po tom pitanju. Ovih, oprostite, ne učenjaka, nego ashaba. Konsensus ashaba. Dobro, iako da se potvrdi konsensus ashaba, to nije jednostavna stvar, ali budući da je to spomenuto, jel, mi ga spominjamo, jel, on. I ovo je ispravno mišljenje, da je žena, ako je nakon trećeg razvoda, da to onda nema više hula, nego je tu desio se razvod i da može vratiti više nakon toga. I drugi uslov je kod ove žene da treba biti pametna, punoljetna, razumna da bi mogla činiti hulu. Jer ona se odreće tu u tom slučaju čega? Svoga? Svoga imetka se odreće. A žena koja nije punoljetna ne može znači raspolagati ili nije razumna ili je pobrkala razumno, je poremećena i umno i tako dalje, onda ne može to činiti. Ili da je maloljetna. Ne može, znači, po širijetskim ili standardima i mjerilima, ne može, znači, ona prihvatiti. Nego moraju biti ta dva uvjeta. Mora biti brak ispravan, da je širijetska mu žena, ili u propisu čega? Žene, to je u jednom, to je u paketu. I imamo drugo šta da je punoljetna, razumna, prisebna, znači, naravno da nije prisilen, da neko prisili ovaj nož podvrati, potpisivaj da vraćaš mehar i tako dalje. Ne vrijedi to, nego znači to mora biti, znači dobro. Da sad ću inšalak dala našem narednom predavanju govoriti o hula braku, jer ima još neki pitanje znači, koji se tiču ovoga razvoda. Ćemo doći znači, do pitanja naknade, iznosa te naknade i slično tome.